Labdien, cienītie domātāji par domāšanu. Sākam nolaišanos no teorijas augstumiem atpakaļ praksē. Proti, šī ir mūsu pirmā tikšanās, diemžēl joprojām attālināta tikšanās, uzsākot mūsu studiju kursa trešo daļu. Trešo, jeb zaļo daļu. Nu, šeit jūs redziet jau trapeci, bez īpašiem komentāriem, kas ir zils, kas ir sarkans, kas ir zaļš. Tātad mēs esam zaļajā daļā un nolaižamies bagātināti ar vispārīgajām teorētiskajām atziņām par cilvēku un visumu, par cilvēku un sabiedrības dzīvi, uz Saules sistēmas planētas Zeme. Lūk, tas viss jau ir mums apzināts un dodamies šodien tālāk, tuvāk atkal praksē. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc, ka mūsu studiju kurss ir domāšanas sistemoloģija. Sistemoloģija ir sistēma teorijas izmantošana praksē. Tā ir praktiska teorija. Un tātad mūsu studiju kursa nosaukumam atbilstoši, mēs esam pabeiguši pirmo zilo daļu, pēc tam ļoti īsi apkopojuši veikumu pirmajā daļā, iepriekšējā mūsu tikšanās reizē seminārā sarkanajā daļā, nu, un tagad dodamies pa zaļo taceņu uz praksi. Nu, lejā, šeit apakšdaļā, lejas pusītē, te ir mazs komentārs, protams, saistībā ar mūsu aktualitāti šo brīžu. Proti, mēs joprojām jau vairāk tagad kā mēnesi esam ārkārtējā stāvoklī, joprojām mums ir vīrus, plosās nepazīstamais jaunais vīrus, un šeit es esmu rakstījis, ka šis jaunais vīrus ir kā uzbrukums, protams, bet pieredzes šis uzbrukums ir kā starta šāviens to pārmaiņu pātrinājumam. Nu, kāds mūsu pārmaiņas vispār šobrīd 21. Gadsimtā ir aktuāls. Bet, ja nu ir šāds uzbrukums, tad, lai tālāk šīs pārmaiņas īstenotu, mums ir jādomā un jārīkojas sakārtoti jeb sistēmiski. Lūk, mūsu studiju kurs akurāt atbilst šai situācijai, proti, ko darīt tālāk. Pašlaik ir tiešām krīzes situācija, dažādi mēs varam dažādos vārdos šo situāciju raksturot, bet vairāk par visu mums, kas šodien ir jādara, ir jābūt mierīgiem, jādomā un jārīkojas sakārtot jeb sistēmiski. Nu tad dodamies tālāk, daram savu darāmo, kas mums ir šajā rezītē pārunājams. Parastā mūsu titula lapa, lūk šeit mēs arī redzam. Trešā daļa – sistēma teorija praksē. Un lūk, šīs trešās daļas pirmā tēma ir pētniecības sistemoloģija. Un šeit jau uzreiz ir paskaidrots, proti, ka runa būs par jaunas dzīves pieredzes iegūšanu, par šīs iegūšanas sistēmisko organizāciju un īstenošanu. Un pasvītrots ir pats galvenais atslēgas vārds, proti jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Sākam pirmo zaļo semināru tēmu – pētniecība kā sistēma. Nu, šādi te mēs arī beidzām pirmo daļu, jo tur mums arī bija zaļās tādas mūsu tikšanās reizes. Mēs pārunājām lielās domas, apdomājām šīs domas, proti mums bija cilvēks kā sistēma, dzīve kā sistēma, sabiedrība kā sistēma. Nu, faktiski tagad kursa trešajā daļā mēs šo praktisko skatījumu turpinām, un tāpat mēs varam teikt pētniecība kā sistēma. Nu, šeit mēs trešajā daļā sakam pētniecības sistemoloģija. Nu, un vēlreiz šeit ir jau pašā virsrakstiņā atgādināts, ka pētniecība kā sistēma, lūk, šeit vārdiņi, nozīmē jaunas dzīves pieredzes dzīvei, ieguvis sistēmisko īstenošanas organizāciju. Nu, drusim pagarš tāds kalamburs iznāk, bet jaunas dzīves pieredzes dzīvei. Pārdomājam, divreiz atkārtojas vārds dzīve, dzīves pieredze, dzīvei. Uztvērts ir jaunas dzīves pieredzes dzīvei, ieguves sistēmiskās īstenošanas organizācija. Tātad apdomāsim šīs te jaunās dzīves pieredzes ieguvi, ja pats šī dzīves pieredze ir organizēta kā sistēma, un arī pats process, kā šo te dzīves pieredze iegūst, ir procesuāla sistēma. Šeit īpaši laikam nebūs tā jāatgādina daudz, ka tikai akcents būs tomēr uz to, kur ir lauva labajā puskītē. Proti tur ir vēlreiz un vēlreiz atkārtots, un šo te lauvas atkal tādu vēstījumu, nu, tiešām, ja gribiet iezubriet. Pētniecība nozīmē jaunas dzīves pieredzes ieguvi, lai varētu apmierināt konkrētas dzīves vajadzības. Pētniecība ir ārkārtīgi nozīmīga dzīves vajadzību apmierināšanai. Tāpēc, ka kaut kas mums var pietrūkt, vai zināšanas, vai prasmes, vai attieksmes, un tad, protams, ir jāveic pētniecība, jo pretējā gadījumā, nu tad mēs to attiecīgo dzīves vajadzību, kas mums ir aktuāla, tātad ļoti nozīmīga, nu mēs nevarēsim šo vajadzību apmierināt. Dzīves pieredze dzīvē, lauva jau to jums rādīja pašā pirmajā reizē, kad mēs tikāmies tur, viss ir skaidrs. Nu, pa pētniecību esam tagad jau norunājuši, ko šis vārds nozīmē. Kreisajā pusē, tur ir atgādināta atkal, kārtējo reizi vēl, lielo domu kvadrāts, šīta struktūra, proti visums, daudzveidīgu parādību, jeb lietu kopums kā sistēma, un cilvēks garīga dzīva būtni kā sistēma. To visu mēs darām no pirmās jau mūsu tikšanās reizes, visums un cilvēks. Un pabeidzāmies pirmo daļu ar sarunu, ka cilvēks ir sistēma, un, protams, arī visums ir sistēma. Un, skatoties uz cilvēku visumā, mēs sakām, cilvēks dzīvo visumā. Un dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbību kopums, arī sistēma. Un šeit vēl nedaudz paskaidrots, šeit iekaviņās ierakstīts mazs teksts. Ikviena cilvēka darbība ir cilvēka dzīves noteiktas vajadzības apmierināšanas process. Es ārkārtīgi daudz reiz uzsveru to momentu, ka runa ir par dzīvi, kā dzīva ir saistīta ar vajadzību apmierināšanu. Ikdienā tā mēs bieži vien nesakam. Vispār mēs neiedziļinamies, ko tad tās vārds dzīve nozīmē. Nu, dzīvojam, dzīvojam. Protams, kaut kur jau mēs darām to, ko mēs vārdos nenosaucam, bet būtībā mēs jau apmierinām šīs dzīves vajadzības. Un šīs vajadzības mums piedzimstot ir tādas, kad mēs esam iesākuši ceļu savā dzīvē, pēc tam ir briedums pa vidu, pēc tam mums ir atkal noslēguma posms, mēs atgriežamies otrajā bērnībā, un visu laiku mēs apmierinām tādas vai citādas attiecīgam laika posmam raksturīgās cilvēka dzīves vajadzības. Nu, es domāju tomēr, ka jūs jau esat pieraduši, jo šāda dzīves definīcija, saistība ar dzīves vajadzību apmierināšanu, nu, ikdienā parasti tātad netiek popularizēta. Vēlreiz atgādinājums – pētniecība jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Kas ir nepieciešama, lai apmierinātu kādu konkrētu, individuālo vai kolektīvo dzīves vajadzību. Nu, turpmāk varbūt es nevairs tik daudzreiz atkārtošu šo, ko es nu pat jums daudzreiz atkārtoju, kas ir pētniecība, bet, nu, sākumam ir jābūt skaidram, kas tad īsti ir zem šī vārda paslēpies. Ko cilvēks pēta? Sistēma īpašības. Šeit es taupīšu laiku tagad. Pa sistēma īpašībā mēs esam daudz runājuši, ļoti daudz. Tikai, redziet, tomēr ir jautājums iejautā. Ko cilvēks pēta? Nu, vēlreiz. Sistēmu īpašības pēta, tāpēc, ka tieši šī īpašību nezināšana, neprasme tam ar šīm īpašībām apieties, neprasme šīs īpašības izmantot, lūk, tas viss ir tas stāvoklis, ka mums ir nepieciešama jauna dzīves pieredze, jo esošā dzīves pieredze mums nedod to, ko mums vajag šī situācijā. Un tad cilvēks sāk nodarboties ar pētniecību. Viņš pēta, un viņš rada jaunas sistēmas. Nu, sistēmas tātad izdomā teorētis, tas ir galvas darbiņš, vai no tas ir inženieris, kas izveido rasējumus, konstrukcijas kādai tehniskai ierīcei, vai tas ir zinātnieks laboratorijā, kurš attiecīgi izveido teoriju kādai parādībai. Pašlaik vīrus, jaunais vīrus ir jāpēta. Jāpēta. Mums pietrūkst, mums pašlaik ārkārtīgi pietrūkst zināšanas. Kas tas ir, kā tas ir. Mums trūkst zināšana, kāpēc, kur, kas. Mums, līdz ar to mēs arī ir problēma. Kā ar šo vīrusu cīnīties, jo viņš mums uzbrūk? Tur ir praktiskie jautājumi. Praktiskais jautājums ir vakcīnas sintēze. Jā, to vakcīnu jau cilvēki radīs, bet tas nav tik vienkārši. Kāpēc nevar vienā dienā radīt? Tāpēc, ka tas nav tā vienkārši aiziet uz veikalu un uzreiz, ja, te man ir, es tagad paņemu. Nē, miļa draugi. Neviens īsti nezin, kā šo vakcīnu pašlaik var uzsintezēt. Jo mēs nezinām sākotnē tās vīrusa īpašības tik labi, lai varētu radīt vakcīnu. Nu, indei radīt pret indi, nu, lai beigās aizsargātu cilvēku. Nu, jūs tā klausties, vismaz dzirdat šos te vārdus, bet šo te piemēru es tagad paņemu, tā ir aktualitāte. Un cienīmie dakteri, kas jūs klausieties arī šīs lekcijas, nu, man liekas, ka jūs tā ikdienas dzīve ir ārkārtīgi jāpiestātina ar sistēmisko domāšanu. Tieši ar sistēmisko domāšanu. Neder mums papagaļu tipa dakteri. Vienkāršie darbi. Jā, tur var strādāt. Papagaļi cienījams vārds, ļoti cienījams. Un vienkāršie cilvēki, kas arī medicīniskajās iestādēs dara vienkāršos darbiņus, kur tur ir pietiekami daudz. Viņi ir cienījami, bet ar viņiem vien ir par maz, ar viņiem nepietiek. Ir vajadzīgi tikpat cienījami augstas kvalifikācijas speciālisti. Un ārsti arī ir dažādi. Viens ārsts ir tikai šauri rezošs, pazīst tikai vienu kādu noteiktu medicīnas jomu. Nu, tad mums ir ģimenes ārsts, kas tomēr pārredz visu. Bet tad, kad ģimenes ārstam vai ļoti speciāla palīdzība, viņš sūta pacientu pie speciālista. Un sevišķi, ja ir operācijas, neviens ģimenes ārsts, atvainojiet, neveiks operācijas, tā, ka jūs aiziesiet pie viņu uz vizīti. Tad vēl ir ļoti nopietnas izpētes darbs. Pacients ir jāizpēta. Lūk, pētniecība. Un tā ir tā praktiskā pētniecība. Tu neviens netaisīs teoriju tam pacientam par viņa situāciju. Bet viņš ir jāizpēta un jāapraksta. Viņa slimības apraksts. Un beigās tas viss ir nekas cits kā diagnoze. Nu, un pēc tam atbilstoši diagnozei ir praktiski jārīkojas. Nu, šis te piemērs, labi, varētu teikt, ka tas jau tikai uz ārstiem attiec topošiem. Nē, uz ikvienu ikdienas normālu cilvēku. Tik daudz jau mums ir jāsaprot arī medicīna, jo mums ir pašiem, vispirms pašiem, rūpīgi jādomā par savas veselības aizsardzību. Un skolā mēs arī bieži vien sastāstam nezinu, ko tur bioloģijā par visu to, ko normas ikdienā tā arī nevajaga. Bet mēs neizstāstam bieži vien pašu galveno to bioloģiju, kas ir saistīta ar cilvēku, ar cilvēka dzīvību. Tas taču ir pats galvenais. Un tā, noskaidrojuši, ka mēs pētam vienmēr kādu parādību, kādu lietu, un galvenais, mēs pētam šīs lietas parādības īpašības. Kā labs piemērs, ko mēs esam visu šo mūsu kopīgo laiku pavadīto šī studiju kursā vērojuši, proti, mūsu studiju kurs arī, tas ir pētījums, protams, tas īstenojas sistēmiski, sakārtoti, bet tas galvenais, tas ir pētījums. Ko tad mēs savā studiju kursā pētam? Un jūs veiciet šo te izglītošo zinātnisko pētījumu, ko tad jūs pētat? Pirmkārt jau, tātad, tas ir cilvēks, bet mēs pētam kādu noteiktu īpašību šim cilvēkam. cilvēks tā ir tā lieta, visuma parādība, un tad mēs pētam šīs te visuma parādības lietas cilvēka un arī sabiedrības īpašības. Kādas īpašības? Garīgās īpašības. Un kas ir galvenais garīgajām īpašībām? Proti, tā ir domāšana. Un ja vēl konkrētāk drusiņi skatāmies, tad mēs pētam savā studiju kursā domu domāšanas sakārtotību. Tu, ja ar svešvārdu sakot, sistēmismu. Lūk, es pakāpos atpakaļ uz mūsu pirmajām lekcijām, kad mēs jau tā norunājām, ka mēs tieši to pētīsim, bet tagad es atgādinu, jo mēs runājam šoreiz jau vispārināt pa pētniecību kā tādu, neatkarīgi no tā, kādu īpašību mēs pētam, un, protams, arī kādu lietu konkrēti mēs pētam, jo katrai konkrētai lietai būs savas īpašības. Bet mēs lietojam vispārīgo skatījumu, proti, ka mēs ikvienu lietu aplūkojam, skatam, uzskatam, kā domu, un pēc tam domas ir domu pasaulē. Tātad mēs nodarbojamies ar šo lietu īpašību kā sistēmu pētniecību, jo sistēmas ir mūsu smazanais doma pasaulē. Nu tā, un ja mēs veicam šo te savu pētniecību, pētam cilvēka domāšanu, cilvēka domāšanas sakārtotību, lūk, tad jūs pašlaik mūsu šī video kartē ir skaidrazam šī te studiju kursa pētījuma programma. Ja mēs skatāmies, ko mēs kādā secībā daram, bet pēc arī saturu. Ja mēs skatāmies no šeit, skatāmies no kreisās puses, ejot uz labo pusi, tas būs laikā, tas būs tas process, bet arī pašā laikā mēs skatāmies. Laika sprīdī šeit, ievada pusē, sākumā tas ir ievads. Pēc tam nākamajā laika sprīdī mums ir pētījuma pirmā daļa, pētījuma otrā daļa, pētījuma trešā daļa un pētījuma nobeigums. Turpmākajā mūsu šeit izklāstā, šajā mūsu satikšanās reizē, to mēs saskatīsim arī vēl citreiz šo te struktūru novērosim, bet es jau parādu jums šo te pētniecības struktūru, kuru mēs esam jau iepazinuši no mūsu pirmās tikšanās reizes, jo mēs veicam izglītojošo zinātnisko pētījumu, kurš saucas sistēmiskā domāšana. Proti, mēs pētam domāšanas sistēmismu. Tieši tā ir šī sakārtotība. Un pats tāds pētījums, nu lūk, šādi te, tad nu viņš arī notiek. Tas ir pētījums. Uzsākot kursa trešās daļas īstenošanu, kursa autora izvēlētā tēma, pētniecības sistemoloģija, tad ar šī tēma, ko mēs šodien aplūkojam, ir veltīta cilvēkdarbības pētniecība vispārinātai apzināšanai. Es jau teicu, neatkarīgi no tā, kādu lietu, kādu parādību mēs pētām, un neatkarīgi no tā, kāda konkrētā parādības īpašība tiek pētīta. Tas ir mūsu studiju kursa lielais specifiskais plus, nu, reizēm arī mīnus, jo, nu, daudz cilvēki negrib pacelties šādos teoretiskos, es teiktu, teros augstumos un teorijā, bet, nu, ja jau vajag to teoriju, tad teorija ir jāapgūst. Tad iepazīsimies ar pētniecības pamatveidiem. Pētniecības pamatveidi. Arī parasti šādi kaut kā, nezinu kā, es neesmu gandrīz nekad redzējis kādās grāmatās, ka mums būtu šie te pamatveidi tā skaidri un gaiši nosaukti. Ir mūsu pētniecība, tātad pacelšanās, tātad uz teoriju, tā ir būtu teorētiskā pētniecība. Tad ir praktiskā pētniecība, tad, kad mēs nolaižamies, to mēs nu pat pārunājām. Tad, kad mēs ejam skolās, ieskaitot augstskolu, tad, kad mēs studējām augstskolā, mums ir izglītojošā pētniecība. Pa to vēl. Mēs runāsim, mums būs vesela semināra nodarbība, materiāli par izglītību nākamajā reizē. Bet es jau tagad šeit parādu, kad ir trīs pamatveidi šie te paceļošā izziņa. Tātad pētniecība teoretiskā, praktiskā un ir izglītojošā ietvers gan vienu, gan otru. Te ir tā atšķirība. Tā, un pētniecība ir mākslinieciskā pētniecība, zinātniskā, saimnieciskā. Tradicionāli mēs sakam, ja ir pētniecība, mēs uzreiz sakam, o, jā, 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 pētniecība tā ir zinātne un tehnika. Lūk, tas ir prāts, prāta darbība. Tas ir ļoti pareizi, tā ir zinātniskā pētniecība. Tas ir saistīts ar prātu. Un te ir tehnika, tā ir tā praktiskā pētniecība, zinātniskā tehnika, tehniskās zinātnes tās ir. Bet ir arī fundamentālās zinātnes, tās teoretiskās zinātnes šeit. Tās visas ir zinātniskās pētniecības. Un neapšaubām saistīts ar prātu, un prāts raksturojas ar jēdzieniem jēdziens, jēdziet, izpratne, atziņas. Taču, lūk, es nezinu, kāpēc mēs aizmirstam, ignorējam, kad ir arī mākslinieckā pētniecība. Mākslinieki arī veic pētījumus. Viņi tāpat pēta. Mazais bērniņš ir emocionāli tēlēna būtne. Mazais bērniņš pēta to, kas viņam ir apkārt, un pats sevi arī. Skatās spogulī, aptausti sevi. Nu, bet tam viņam ir vēl, es kas puikām ir mašīnītes, nažādas rotellietas, meitenēm ir lēles. Nu, tā ir tā pasaulīte, un tur ir mākslinieciskais moments. Bet mēs jau no bērnības ejam tālāk, bet mākslinieciskais, ja mums paliek teoretiskais, teoretiskā pētniecība, tad tā ir tā, kā ikdienā bieži vien saka, tīrā māksla, tīrā māksla. Kas ir rezultāts? Tie ir mākslas darbi. Tie ir mākslas darbi, kuras izstāda, kur? Mākslas izstādēs. Tos var atrast pēc tam muzeļos. Tā, tie ir mākslas darbi. Praktiskais, tas ir dizains. Tātad, tas ir mākslinieckais noformējums praktiskām lietām. Es nezinu, man nav cita vārda, kuru šeit es varētu tā labi lietot. Es saku, tas ir dizains. Tā ir praktiskā māksla. Nu, mēs arī bieži sakam, lietišķā māksla, vai ne? Jā. Lietišķā māksla, tā ir mūsu ikdienā, pa pilnam. Un tā ir ļoti nepieciešama. Mums ir nepieciešams skaists apģērbs. Mums ir nepieciešams daudz kas skaists, daudz kas ērts. Tāds, kas rada prieku. Labas gleznas mums ir jāpavēro. Nu, bet tad mēs ejam pie uzlielmēstu, pie lielmēsteru darbus vērot. Mēs aizjam uz muzeju. Tagad ir pavasaris. Nu, lai atceramies kolosālās purvīšu pavasara gleznas. Un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, bet ar to praktisko, pastaigājiet vien pa mežu, aiziet kaut kur uz skaistu Daugavas krastu. Pabrauciet ar laivu pa Gauju. Tur tas būs mākslinieckais pārdzīvojums. Jūs vērosiet dabu, cik skaista ir daba. Nu, tā ir tīrā praksa. Jo jūs tur ne īpaši neko citu nedarīsiet, kā oriģinālā novērosiet mūsu skaisto Latviju un priecāsties par to. Kā tas ir rakstīts, svietiņies jaukšā akmeni iecirst, skaties uz skaisto Latviju un priecājies par to. Lūk, tas ir daba, dabas dizains, dabas māte ir šo dizainu sarūpējis. Bet šeit šo te mākslas darbas rada cilvēki, mākslinieki, profesionāļi. Lūk, māksla un dizains gan vienam, gan otram ir jābūt pārstāvētām izglītojošā pētniecībā. Mums ir skolā ikvienam ir zīmēšana, dziedāšana, spēlēšana, mākslinieckie dažādi mākslas veidi. Un neapšaubām ir arī praktiskā puse, praktiskais dizains. Izveidot kaut ko skaistu, izveidot kaut ko tādu, kur mēs varam teikt, lūk, tas man patīk, cik skaisti izskatās, cik skaisti skan. Praksē. Tā. Ja tā ir māksla, mākslinieckums, neapšaubām, tie ir jūtu cilvēki. Jūtas, tēli, izjūtas, emocijas, šeit ir šie te trīs vārdiņi. Zinātniekiem ir jēdzieni izpratne atziņas, māksliniekiem tēli izjūtas emocijas. Un kas tad vēl paliek trešais? Nu, nedrīkst taču aizmirst, ka cilvēka garīgā būtība ir saistīta ar jūtām, prātu un gribu. Griba ir saistīta ar mērķi, izdarību, ar darbu, darbību, praktiskumu. Izteikts praktiskums. Tie ir praktiskie cilvēki. Un kas tas ir? Praktiski tā ir ekonomika, praktiski. Un kas ir teorētiski? Tā ir politika. Tā ir saimnieciskā darbība, tā ir saimnieciskā politika sabiedrībai, arī cilvēkam atsevišķi ņemot. Un ekonomika. Mums būs vesela nedēļa veltīta valstī kā sistēmai. Apzināsim vēl par valsts sistemoloģiju. Un tur mēs redzēsim, ka ekonomika un politika ir ikvienas valsts. Tātad sabiedrieskās organizācijas formas būtiskie divi pamatakmeņi. Tieši ekonomika un politika. Tāpat kā zinātniskajā darbībā, tā ir zinātne un tehnika. Arī reizē dialektika, divi momenti, zinātne un tehnika, viens otru papildinot, viens vairākā praksis saistīts, otrs vairākā teoriju. Tas pats bija mākslā, un tas pats ir arī saimnieciskajā dzīvē. Politiķi ir mērķu uzstādītāji, teoretizētāji, un nelēmi tādi, ka viņi bieži vien teoretizē, bet viņi ir vājas sagatavot reālai dzīvei, un tad viņi sāk to reālo dzīvi komandēt. Nu, tad ir posts saimniecībā. Ja politiķis sāk nodarboties ar ekonomisko jautājumu risināšanu, tad ir bēdīgi. Nu, tas pats, ja ekonomiski salien politikā. Tā ir dialektika, viņi viens otru papildina. Politika un ekonomika, tā ir sabiedrības divas būtiskākās daļas. Un lūk, un tas ir saistīts tātad ar gribu, gribas spēku, un praktiskie cilvēki tātad gan ekonomiski, gan politiķi. Es gribu, mēs gribam. Bet ar gribēšanu vieni pa maz, vajag arī prātu, un vajag arī jūtas. Un ar jūtām arī pa maz, vajag prātu un gribu, un ar prātu tikai arī nepietiek. Ja ir prāts, tad vajag arī jūtas un gribu. Nu, mīļie draugi, es mums parādīju atkal, veselai sastāv no daļām, un mēs esam daudzreiz pārunājuši, ka cilvēka garīgā dzīve raksturojās ar šiem trim jēdzieniem. Jūtas, prāts, griba, un tas tālāk šie te trīs jēdzieni ir saistīti lūk ar visiem šiem pārējiem jēdzieniem, tad, kad mēs runājam par pētniecības pamatveidiem. Nu, mīļie draugi, šī ir augstskolā runājama tēma. Man gan liekas, ka nekas te nav tāds sarežģīts, nesaprotams. Bez iedziļināšanās to vajadzētu šo te struktūru parādīt jau vidusskolā. Jo bieži vien mums pēc saviem gadiem jau ir 18-20 gadi cilvēkiem, kas beidz vidējo izglītības iestādi, un viņi daudz ko nav dzīvē sakārtojuši savas domas par, nu, tādām tīri vienkāršām lietām. Jūtas, prāts, griba, ko tie vārdi nozīmē. Tanī pašā laikā mēs esam kaut kā tos 12 gadus mūsu vidusskolās pavadījuši, jeb arī tā ir būt profesionālā vidusskola, arī tā varētu būt. Bet vidujā izglītībā vajadzētu daudz, daudz agrāk jau pārunāt to, ko mēs pārunājām tagad šajā te mūsu tikšanās reizē. Un visbeidzot, šī ir ļoti bagāta domu karte, šeit vēlreiz ir atgādināts, ka pētniecība var īstenoties trīs radošuma līmeņos. Par radošuma līmeņiem mēs esam runājuši, bet es runāju par radošuma līmeņiem tagad pētnieciskajā darbībā, pētnieciskajā. Reproduktīva radoša pētniecība. Jā, pētniecību var veikt, vienkārši iezubrīt. Un strādāt kādā zinātniskā iestādē par vienkāršu darba rūķīti, bezgala cienījamu rūķīti. Viņš vienkārši reproducē, viņš veic tos darbiņus, kurus tagad jau sāk pildīt mašīnas. Tie ir visvienkāršākie darbiņi, kurus vajag vienkārši iemanīties un reproducēt. Reproduktīvā pētniecība. Jā? Tā ir radoša, protams, ka radoša, tāpēc, ka es pieši saucu šo te pa papagaļu līmeni. tas ir tāļāk, nu, ka papagaļs. Viņš atrunā to, ko viņš ir dzirdējis. Cik nu viņš tur saprot vai nesaprot, nu paši tu varat domāt, ko papagaļs saprot no tā, ko viņš tur runā, atkārtojot. Bet viņš ir malacis. Tādī brīdī, kad vajag kaut ko atkārtot, reproducēt, papagaļs to ļoti perfekti izdara. Un ne tikai runājot, bet arī strādājot ar rokām. Strādājot pie konvejera, nu, cilvēks pats jau kļūst par mašīnu, pie konvejera nepārtraukti no rīta līdz vakaram, nu, darot tās operācijas, kas viņam tur ir jādara. Nu, tagad nāk roboti. Tagad nāk roboti. Un lūk tāpēc, mīļie draugi, esiet ļoti uzmanīgi ar reproduktīvo radošo pētniecību arī un vispār ar reproduktīvām darbībām. Tas ir viss vienkāršākais. Tas ir pamats visam, kas ir sarežģīts, bet dzīvē pašlaik notiek nopietnas izmaiņas. Nu, es jums ļoti ieteiktu padomāt, savlaicīgi pacelties vienu līmeni augstāk, pacelties. Un tur jau strādāt pēc vispārīgiem paraugiem, patstāvīgi radošu īstenot pētniecību, ja tā ir pētniecība. Te vārdiņš pētniecība visur pielikts. Bet tas, ka tā ir reproduktīva darbība, pēc vispārīgiem paraugiem darbība vai oriģināla darbība, nu šīm zinām pētniecība, lūk, tie ir tie trīs plauktiņi. Un te ir tā pacelšanās. Paceļamies vienu līmeni augstāk, tā ir hierarkiskā pacelšanās. Mēs paceļamies no reproduktīvās darbības uz patstāvīgi radoši īstenot darbību, bet pēc vispārīgiem paraugiem, Šeit paraugu vairs nav vispār nekādu. Šeit cilvēks pats rada kaut ko īpaši oriģinālu. Nu, atsevišķos gadījumos mēs dažvien sakam, kā saka šeit augšā, tur nu ir tie ģēniji un idioti. Bet redziet, tie, kas ir ģēniji, viņi tik tiešām uzrada kaut ko tādu, ko sākumā neviens nesaprot, kas tas ir, bet pēc tam izrādās, ka viņam šī tas ir ģeniālajā darbībā, pētniecībā, ir kaut kas tāds radies galvā, ko visi pēc tam pamazām saprot, izprot, un saka, jā, tas ir varens atklājums, šis bija varens vīrs, varena sieva. Bet turpat blakus jūs ziniet, idiots un ģēnijs, tas ir riskanta lieta šizofrēnijā, lūk, tas ir stāvoklis, kad tur cilvēkam sajūk kopā. Un šizofrēniskie cilvēki dažbrīd var būt ģēnī, un turpat blakus atkal nākamā brīdī viņš jau ir idiots. Nu, idiots, protams, ir pretmets ģēnijam. Bet tas viss ir augstākajā pakāpē. Un šīs te pakāpes augstākās, zemākās, pa labi, pa kreisi. Nu, lūk, tā ir sistēma teorija praksē. Praksē. Es varu sazīmēt šīs te eglītes vai plauktiņus vai šo sarežģīto krusta zīmi. Šeit tā ir krusta zīme, tā ir vienkārši. Šis ir sarežģītās krusts. Te ir viens krustpunkts, te ir krustpunkts. O, jā. Par to mēs atkal runājām mūsu iepriekšējā tikšanās reize, nu tad, kad apkopojām pirmajā mūsu daļā paveikto. Nu, lūk, atkal solīt uz priekšu. Ejam tālāk. Nu, atgādinām vēlreiz dzīvi. Dzīve ir šo te vajadzības apmierināšana procesa, un vajadzības ir cilvēkam un sabiedrībai. Un runāsim tomēr visu laiku par cilvēka un sabiedrības vajadzību apmierināšanas procesu, tāpēc, ka šis te vārds dzīve, jēdzens dzīve, ir saistīts gan ar cilvēku, gan sabiedrību. Un pētniecība, šī mūsu šīsdienas apdomas tēma, tā ir saistīta ar šo te, tā ir vajadzība, pētniecība ir vajadzība, kas apmierina jaunas dzīves pieredzes ieguvi kā tādu. Apmierina. Pētniecība ir kaut kāda cilvēka darbība, kas apmierina vajadzību. Un, lūk, pētnieciskā darbība ir mērķtiecīga cilvēka darbība. Tāpēc, ka pētnieciskā darbībā mēs ejam uz kādu mērķi, proti, uz jaunas dzīves pieredzes iegūšanu. Tas arī ir šis mērķis pētnieciskai darbībai, pētniecībai. Šeit ir vēlreiz atgādināts šajā te domu kartē. Tātad vajadzības līdzekļi, vajadzības apmienami, šis te trielektiskais sakopojums, vajadzības ir garīgās un fiziskās, gan cilvēkam, gan sabiedrībai. Ja ir vajadzības, tad ir nepieciešami līdzekļi šo vajadzību apmierināšanai. Bez līdzekļiem vajadzības paliks neapmierinātas, tāpēc šeit ir līdzekļi, ceļi parādīt, kas šie līdzekļi, to mēs jau pārunājām. Un beigu beigās, nu, tātad mēs ejam uz mērķi. Ne uz mērķi. Un tagad paskatīsimies jau sīkāk, kur konkrēti šajās cilvēku darbībās parādās saistība ar jēdzienu pētījums. Pētniecība. Un tā turpinam mūsu sarunu par pētniecību. Nu, vēlreiz šeit ir diezgan daudz teksta, bet, nu, tas teksts ir svarīgs, lai saprastu, nu, ko nozīmē tie vārdi, kuri šī tekstā ļoti bieži tiek lietoti. Nu, mums nav grūti. Jāatceramies tikai to, ko mēs visu laiku jau šodien runājām. Pētniecība ir viena noteikta konkrēta cilvēka darbība, un ja ir cilvēka darbība, un cilvēka darbība ir vispārīgā universālā struktūra izziņa apdoma rīcība, tad neapšābam pētniecība ir tāda pati struktūra izziņa apdoma rīcība, jo pētniecība ir cilvēka darbība. Un ikvienas mērķtiecīgas cilvēka darbības struktūras vizualizācija ir lūk šī te trapece. Ar to mēs sākām mūsu studiju kursu. Nu, lauva šeit nav, bet mums paliek trapece, izziņa, apdoma, rīcība. Un mēs paceļamies no prakses uz teoriju, nolaižamies no teorijas praksē, un sākumā bija vajadzība, nu, un noslēgumā mums ir vajadzības apmierinājums. Nu, es kārtjūrēs atgādināju šo te, nu, tā saka, to būtību šai trapecē. Pētniecība tiek īstenota, lai apmierinātu cilvēka jaunas dzīves pieredzes iegūšanas vajadzību. Redziet, vajadzību. Tikai šai te cilvēkdarbībai ir specifiska vajadzība. Ir vajadzība pēc jaunas dzīves pieredzes. Jaunas dzīves pieredzes. Nu, bieži vien svešvārds to sauc pa kompetenci. Kompetenci jau tas latviešu ulodāju skaidri pateiks, tā būs dzīves pieredze. Un ja tā ir jauna dzīves pieredze, nu tā tad jauna kompetence kāda. Nu, tā tas notiek. Un lūk, labajā pusē, tie atkal, es esmu tikai paskaidrojis šo te kopīgo struktūru. Šeit mums ir tādā trapeces veidā parādīt izziņa apdoma rīcība. Šeit mums ir tāda vertikāla un horizontālā saistībā redzama visu. Te ir cilvēka darbība, mūsu gadījumā tā ir pētniecība, mūsu gadījumā. Un pētniecība ir izziņa, apdoma, rīcība. Un tagad skatāmies, ja mēs iesim vēl dziļāk, tur mēs atradīsim tai, šim te zilajai daļai vēl arī sadalījumu sīkāk. Atkal būs izziņa, apdoma, rīcība. Tā ir ikvienas cilvēka darbības hierarhija. Nu, ja ikvienas cilvēka darbības, tad neapšaubām arī pētniecībai. Šāda pati struktūra ir īstenojama. Un šeit ir rusiņi paskaidrots, te pateicis ar vārdiem, kur vārds pētniecība parādās. Lūk, ja tā ir pētniecība šeit, tad mēs skatāmies pirmā daļa. Pētījuma izzinošā daļa. Tā ir pacelšanās uz teoriju. Lūk, tātad šī te, šeit šinīs zīmējumā, tas nozīmē to bultiņu uz augšu. Pētījuma apdomas daļa. Pētījumam ir apdomas daļa. Jā, tā ir šeit. Tad, kad mēs esam jau teorijā tikuši augšā. Ko dara šī te apdomas daļa? Savieno izziņas un rīcības daļas. Redz, ko ir izziņa, redz, ko ir rīcība. Apdoma ir pa vidu, un varētu teikt, tā kā tilts no izziņas uz rīcību. Nu, šeit tas tilts ir tā labāk redzams. Te ir uzbrauktuve, te ir tilts un te ir nobrauktuve. Nu, lūk. Un, visbeidzot, zaļā krāsā, te ir krāsas arī lietots, arī jums jau tas ir labi zināms, pazīstams. Pētījuma praktiskā daļa, tā ir nolaišanās atpakaļ praksē. Nu, lūk. Un turpmāk mēs varam skatot konkrētos pētījumos, to mēs arī darīsim, es jums parādīšu piemēros, konkretizēt vēl, nu kā tad pētījumu veicot, nu konkretizēs tā izziņas daļa, zilā daļa, sarkanā daļa un zaļā daļa. Šeit vēl augšā tikai tā interesanti varētu piezīmēt, ka pētniecība ir specifiska cilvēkdarbība. Jā, specifiski to mēs visu laiku runājam, ka tā ir cilvēkdarbība, bet konkrēti tā ir jaunas dzīves pieredzes iegūšana, bet tā ir tikšanās ar nezināmo parādību jeb lietu. Lūk, tās ir jāievēro, jo dzīvē mēs bieži sastopamies ar kaut ko man nezināmu, bet varbūt mēs sastopamies ar kaut ko tādu, ko neviens cits cilvēks nezin. Tad tās ir arī dažādas situācijas, bet tā ir satikšanās ar nezināmo. Nu, atcerieties atkal mazo bērniņu. Mazais bērniņš, nu, ko viņš vēl ir pieredzējis daudz. Un viņš nemitīgi sastops ar nezināmo, un viņš prasa, mamīt, kas tas ir, kas tas ir, kas tas ir. Nu, bieži vien pirmais jau, kas ir, mamīt saka, to saut par to un to, bērns mācās vārdus. Kas tas ir? Aha, tas ir suns. Kas tas ir? Tas ir zīmuls. Un kas tas pa onkoli? Nu, vārdu onkols viņš nezin, protams, bet viņš rāda pirkstu. Kas tas? Mamīt saka, tas ir tavs tētis. Un pamazām rodās vārdi, bet katram tam vārdam jau priekšplānā ir tas, ko tas bērniņš redz, dzird un satausta. Nu, tas ir viss tas, par ko mēs runājam. Tā ir domāšana, tā ir cilvēka garīgā darbība. Un mazais bērniņš ir pētnieks. Bet kāds pētnieks? Zinātniskais? Nekādā gadījumā. Līdz zinātniskam pētniekam ir jāpaceļas. Un tāpēc jūs arī tagad daudzos gadījumos atnākuši no skolas soli. Skolā mums vēl dominē ļoti daudz bērnišķība. Un tā ir tā drusiņa tāda nepilnība tagad, ka jūs jau esat jaunieši vidusskolā. Bet joprojām ar jums apietas bērnišķīgi. Un tā patstāvība, šis prāta attīstība, tā prāta attīstība bieži vien ar jums apietās, nu kā ar maziem bērniņiem. To bieži vien jaunieši tā arī diezgan pārdzīvot, tur rodās konflikti dažādi, kā tad tā, nu es taču esmu jau liels puises, liela meitene, un ar mani kā ar mazu bērniņu apietas. Jā, pareizi, viņiem ir taisnība. Katrā vecumā ir savs pasaules jau redzējums, sava dzīves pieredze, bet dzīves pieredze sākās ar emocionālu tēlē no pasaules uztveri, ar pasakām, ar dziesmām, dejām, tikai. Senos laikos cilvēki bija maz izglītoti, kāpēc baznīcās bija tik daudz gleznas? Tāpēc, ka, nu, zīmējums, šī gadījumā gleznojums, un tā nebija abstraktā māksla. Jūs nevienā baznīcā neatradīsiet abstrakto mākslu, bet tur bija zīmējumi no dabas, gleznas. Lūk, tāpēc, ka vienkāršam cilvēkam, un vienkārši cilvēks ir mazais bērniņš vispirms, viņam vispirms ir emocionāla tēlēnā pasaules uztvere, un līdz ar to arī šī pētniecība ir mākslinieciskā tipa pētniecība. Un ja mēs tagad kaut kur nākotnē gribēsim kaut kā ātri vien kļūt doti gudri, mēs sāksim tehnokratizēties, nu tad mēs pārvērtīsimies pa mašīnām, tad mums tas emocionāla tēlēnās moments var pazust, izzust, stop, bet nerunāsim par to. Kā tur nu būs, kā nebūs, tur mēs varam aiziet nezināmajā, jo kā tur īsti tālāk nākotnē būs, šodien mēs, protams, nezinām, bet mēs varam dažreiz iedomāties, kā būs, ja mēs tā dzīvosim, attīstīsimies, nu, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Nu, šoreiz par to mēs nerunāsim, mums būs pēdējā zaļā tikšanās reize maija mēnesī, tad mēs runāsim par zinātnes un tehnikas progresu. Un šis progress nes līdz arī regresu, un te ļoti rūpīgi jāpadomā par mūsu pagātni un pats galvenais par nākotni. Un tur ir svarīga šī pētniecība, ir jāpēta, un pēc tā ir zinātnieki, vēsturnieki, tikai zinātnieki izpēta, bet, diemžēl, praktiķi bieži vien nespēj sekot šim zinātnieku atziņā. Mēs esam paši gudri. Ko tur daudz tie zinātnieki, teorētiķi mums te var pamācīt. Bet ik viens augstākās klases praktiķis, pirmais, ko saka, nav nekas labāks priekš prakses, kā laba teorija. Tikai maz vārdiņš – laba teorija. Un laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Laba. un ja cilvēkiem nepatīk teoretizēt un teorijas kā tādas, tad bieži vien tāpēc, ka viņi tik tiešām ir sastapušies ar ļoti daudzām sliktām teorijām, kuras reālai mūsu dzīvei, nu, maz ko spēja dot. Nu tā, esam gatavi doties pie nākamās domu kartes. Nākamā domu karte. Lūk, mērķiecīga cilvēkdarbība vadības process. Trīs vērtēšanas mērķiecīgas darbības apdomā. Jūs jau atpazināt šo domu karti, mēs jau iepazinām, tad, kad runājām par dzīvi, par cilvēkdarbību vadību, bet, ja pētniecība ir cilvēkdarbība, tad šī te domu karte precīzi atbilst arī pētniecībai. Mums ir, tā kā jau esam raksturojumi, mums ir tas izziņas posms pētniecībā, sākumā neapšābām ir vajadzība, ievadā ir jānoskaidro pašam, viss kaut ko sāc. Sāc ir jāapstās, kas tā ir pa vajadzību, kāpēc tu sāc te pētījumu. Tad ir izziņas posms, tad ir apdomas posms, rīcības posms, bet tad, kas sāk rīkoties un pētījums jau rit, pētījuma mērķis ir jāuzstāda. Jūs uzstādījāt pētījumu mērķi? Jā, jau ievadā. Mēs jau pagājām šeit, izzinājām situāciju, gājām cauri ievadā, arī mēs apdomājāmies un uzstādījām mērķi, ko tad mēs gribam konkrēti pētīt. Pieņemam lēmumu vēl konkrēti, jā, mēs tiešām to darīsim, un tad mēs sākam pašu pētījumu. Un ievadā es jums arī visiem lūdzu, izplānojiet savu rīcību. Rīcība tā ir tā pētījuma veikšana, prakse, iešana uz praksi. Plāns ir jāizstrādā, arī pētījumu veicot. Jūs izplānojāt, ko jūs darīsiet pašā sākumā. Ziniet, daudzos gadījumos, to es zinu no pieredzes, šī plānošana ļoti daudzi jaunieši, viņi nav raduši plānot, tāpēc, ka viņi vēl faktiski ir papagaiļi, kaut kur bērnībā stipri aizkavējušies. Un sevišķi tagad nāk tāda dīvaina jaunā paudze, tur ir X, Y, Z un visās paudzes. Un jaunā paudze pašlaik daudzos gadījumos ir ļoti interesanti. Viņi daudz negrib tur kavēties pārdomās, kāpēc to vajag, ko tur vajag un tā, bet viņi grib ātri dzīvē uz priekšu, sasniegt panākumus, kaut ko sasniegt, paši nezinādām bieži vien, ko viņi grib sasniegt, nu vienkārši dzīvot. Nu, tad tā ir tāda tusēšanās, tāds haos, zināmā mērā, nu, bet ar laiku jau tas viss norimst. Man ļoti gribas vienmēr atgādināt mūsdienu jauniešiem, ka bija arī hipiju laiki, nu, tie mani laiki, to es pats, protams, hipiju kustībā neesmu piedalījies, bet, lūk, tad, kad es biju students, studiju laiki, vēl skolā gāja, tad parādījās šī hipija. Protams, tas bija ārzemēs, padomju savienībā tādas parādības nebija izteiktas. Un pēc tam, tad, kad es biju jau Amerikā, jau kā zinātnieks jaunais, tad es sastapos ar šīs paudzes bijušajiem hipijiem arī. Un daudzi no viņiem bija nu, ļoti, ļoti vīlušies, un daudzi bija arī sevi sabendējuši hipija laikos. Dzīvodami nepārdomātu, nesakārtotu dzīvi. Man bija ļoti labs paziņa, pie kuras viesojos vienreiz mājās. Es zinu, ka viņam ir dēls. Jā, bet viņš man neiepazīstina, nerāda šo dēlu. Pēc tam es tikai uzzināju, ka tur par blakus istabā tas dēls jau bija, bet nu, viņš bija sapīpējies, viņš bija tur narkotikas salietojies, nu, un viņš ir psihiski nu, traumēts cilvēks. Nu, traģiski. Un hipija laiks bija hipija laiks. Un kaut kā sabiedrības attīstībā laika pa laikam atkal uznāk tāds dullums. Un tagad arī zināmi dullumi ir uznākuši, un bieži vien tagad mēs aizraujamies tikai, nu, tik viss ir virtuālā pasaulē, nu, tik viss ir lielveikalos. Nu, mīļa draugi, nu, tas jau tā viss tiešām ir, bet vajag drusiņi nopietnāk padomāt, vai tas ir labi, kas tur ir labs un kas nav labs. Un tāpēc es teicu, zinātnes tehnikas progress, tas ir progress, bet ir jāapskatās arī, kāds regress pavada progresu. jo ir dialektika. Par dialektiku mēs arī atkal runājām, jo es centos jums visur pieminēt šie atslēgas vārdi. Tos es vismaz jums pieminu, lai jums ausies ieskans dialektika. Nu, pa sistēmu, teoriju, pa sistēmām, nu, pa to mēs runājam ļoti daudz. Nu, par dialektiku arī. Tāpēc, ka sistēmiskā domāšana ļoti bieži, tātad pamat metodika, kā tiek veidotas domu struktūras, tā ir dialektiskā metodika. Veselēs sadalās divās daļās, tās daļas atkal sadalās atkal divās daļās, un pretēji. No divām daļām izveido vienu veselo, pēc tam sameklē vēl vienu veselo, tad atkal veselo un veselo saliek kopā, un izveidojas jauns veselais, no diviem veselajiem, lielāks veselais. Nu, tā ir tā dialektika. Nu, bet tā ir šī te garīgā darbība, tā ir domāšana. Tā ir sakārtotā, sakārtojošā domāšana. Nu, lūk, tāpēc es nestāstīšu jums vēlreiz tātad ar piemēriem daudz gari. Tas viss ir jāizrunā jau ikdienā, konkrētās situācijās, bet es jums iedodu domu karti. Es tev iedevu šo domu karti visām cilvēkdarbībām, trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana ir gribas apliecinājums. Mēs tiešām šeit pieņemam tādu sev lēmumu mērķus, tādam lēmumu pieņemam, kad es gribu šo vajadzību apmierināt. Es gribu. Es esmu veicis izziņu, un es gribu šo vajadzību apmierināt. Nu, tad mēs ejam tālāk. Ja negribam, pārtraucam. Ja ejam tālāk, šeit ar parādās, ka sākās jau rīcība, pētījums sākās, o, tad mēs ejam atpakaļ un skatāmies. Kā tad mums šis pētījums veicas? Jūs esat pašlaik mūsu studiju kursa apmēram vidusposmā, druceņ jau pāri, paklau. Jūs tagad uzrakstat, strādājat pie pētījuma pārskata lielās puses. Tā ir pārbaudījums. Pārbaudiet, vai jūs dodaties tanī pareizā virzienā. Pareizais virziens ir tas, ka jūs dodaties uz mērķi. Vēl jau mērķis nav sasniegts. Mērķis tiks sasniegts tikai jūnija mēnesī. Bet tagad lūk, paskatāties. Tā ir atgriezeniskā saikne. Ja jūs vēl neesat sākuši, ja jūs neesat no sākuma izgājuši šo te ciklu, nu, ja jūs neesat līdz šeit nonākuši, nu, tad nevar sākt no vidus. Tad ir kas jādara? Ja jūs jūtat, ka tomēr jūs kaut kur te vēl esat tādā neskaidrībā sajukumā, tad atkal atgriežaties, aizējat atpakaļ un skatāties, kurā punktā jums ir kaut kas vēl jāpapildina, jāpilnveido. Nu, lai tiešām tad, kad jūs veiktu otro vērtēšanu, lai, kad jūs baudat procesa mērķtiecību, jūs teikt, jā, es tiešām tuvojos mērķim. Un ja tas tā ir, tad ejam atkal tālāk. Ja vajag, kaut ko pamainam, vēl līdzekļus piesaistam, plānā kaut kādas korekcijas izdaram un atkal strādājam. Un lūk, jūnija mēnesī, tad mēs noslēgsim savu studiju kursu, un tad mums būs gala vērtējums. Vai mēs esam sasnieguši mērķi, vai ir apmierinājums iegūts, vai nav? Jūs paši ievadā uzstādījāt sev mērķus šim mūsu izglītojušam zinātniskajam pētījumam. Ja tie mērķi ir uzstādīti, nu tad salīdziniet to, ko jūs esat sasnieguši jūnija mēnesī, tad, kad jūs iesniegsiet 15. jūnijā pilno pētījumu pārskatu, nu tad izdariet secinājumu, vai mērķis ir sasniegts vai nav. Redziet, tas ir runa, es runāju tagad tieši par mūsu pētījumu, un ne tikai mūsu pētījumu, bet vispār par visiem pētījumiem. Tur visu laiku attīstās šī te atgriezeniskā saite ir šī te, varētu teikt, tāda spirāle, nu, un tad pašās beigās, tad mēs pārtraucam darbību, un tad, nu, kas ir? Tad ir vajadzības apmierinājums. Tas apmierinājums ir liels, vidējs, mazs, nu, var gadīties, ka nav arī apmierinājuma kā tāda. Nu, tad viss tas iepriekšējais ir bijis tukša laika pavadīšana, nav rezultāta, nav pozitīvs sasniegums, bet, nu, ja esat tomēr līdz galam kaut kā tikuši, tā būs jums ļoti liela dzīves pieredze, tāpēc, ja kaut kas neveicas, no neveiksmēm ir jāmācas. Pētījumose ļoti daudz neveiksmes bieži vien. Kaut ko ne tā izdara, kaut ko ne tā saprot. Lūk, pamazām, pamazām, soli pa solītim uz priekšu. Un tad viss beigās būs arī izdarīts tā kā vajag, tā kā tas ir paredzēts. Un tā, aplūkojuši šo spirāli, kas būtībā ietver sevi tās pašas arī trapēcas atziņas, atziņa, apziņa, kopumā veidojās izziņa teorija, pēc tam no teorijas atpakaļ uz praksi rīcība, no šeit tas ir vēlreiz uzzīmēts mūsu jau pierastajās zīmējumā, tikai šeit mums ir cilvēkdarbība brūnā krāsā, tā ir bultiņa, šī te bultiņa vai vektors sastāv no šiem te trim vektoriem, zilā, sarkanā, zaļā, un pēc tam vēl izziņa sastāv no trim daļām, nu tā ir tā hierarhiskā struktūra, kas ir ikvienai cilvēkdarbībai un arī ikvienam pētījumam. To mēs tā līdz šim jau tā pārunājām, bet atkal, nu, vispārīgi runājot, te grūti, ko vairāk ir pielikt klāt, bet ļoti prasās konkrētie piemēri. Domājiet, ņemiet paši savus konkrētos piemērus un salīdziniet ar šīm te schēmām, domu kartēm, un jūs redzēsit, ka šīs domu kartas ir tāda, tad tas vispārīgs špikers priekš konkrētām problēmām, kuras ir jārisina mūsu ikdienas dzīvē. Bet šeit tas pats galvenais, kas būtu vēl kārtējo reizi jāparāda, tas, ko es jau jums stāstīju par pētniecības daudzveidību, par teorisko, praktisko un izglītojošo, nu šeit tas vēlreiz ir uzrakstīts. Vēlreiz. Tātad, teorētiskā pētniecība zilā krāsā, redziet, tā ir tā pacelšanās. Ja tas kopumā ir pētījums, tad šeit ir tā teorētiskā pētniecība. Šeit ir praktiskā pētniecība, tā ir tā saistīta ar nolaišanos. Praktiķi teoriju neveido, viņi ņem teoriju gatavu. Tāpēc viņi ir praktiķi, bet viņiem ir zelta rokas. Šeit šiem te cilvēkiem atkal varbūt ir, kā saka, zelta galva. Nu, protams, ne jau tikai galva, bet arī rokas, bet dominē šis te process, teorētiskais pētījums. Gan saimnieciskajā, gan mākslinieciskajā, gan zinātniskajā dzīvē, jo griba prāts jūtas jau ir arī šeit. Tas pats ir arī praktiskajā pētniecībā, un šeit pa vidi ir tilts. Teorija ir tilts uz praksi, tilts. Un kas tanī tiltā bija? Iepriekšējā domu kartē mēs skatījām, tur, kur bija spirāle, vērtēšana, mērķu uzstādīšana, lēmumu pieņemšana. Tas ir tilts no teorijas uz praksi. Tā ir šī te lielā bultiņa sarkanā, tas ir šis tilts. Atkal, es jau vienreiz to teicu šodien, bet tas ir jāatkārto, tāpēc, ka tā vienreiz paskatoties uz šiem te zīmējumiem un vienreiz tikai kaut ko paklausoties ar to, ir par maz. Un nu tā, un, protams, ir izglītojošā pētniecība, un paskatieties, ir mums izglītojošā pētniecība, kas var būt saistīta ļoti, ļoti izteikti tikai ar praktisko pētniecību. Uzreiz jūs saprot, tā ir profesionālā izglītība. Profesionālā izglītība, tā ir prakse. Tās ir profesionālās skolas, vidusskolas, profesionālās augstskolas. Vai ir profesionālie bērndārzi, vai ir profesionālās pamatskolas. Nu, pa pamatskolām tur nu tā, mēs skaidrs, ka profesionālie bērndārzi tā nav. Tur ir visam jābūt kopā. Un tam mazam bērniņam tikai nevajag lietot šos te vārdus. Viņš tver kopā. Pie tam emocionāli talenti gan to teoriju taisa, gan to praksi veido, gan savienoši to kopā. Tikai atdalīt nevar teoriju no praksi izglītojošā pētniecībā. Arī, ja pilnvērtīgi pēta izglītību, tad ir jāpēta gan šis pētījums paveicis, gan šis un izglītojošā pētniecībā ir jāsavieto teorētiskā un praktiskā. Kas būs šī teorētiskā izglītība? Nu, teorētiskā izglītība tā būs saistīta ar teorētisko pētniecību, ar teoriju taisīšanu. Tās ir tās akadēmiskās augstskolas, akadēmiskās vidusskolas, gimnāzijas, jo tā ir pacelšanās virs. Ikdienas līmeņa noteikti, pacelšanās jau prom no bērnības, pacelties tur uz augšu uz to teoriju. Sagatavot šīs teorijas un pēc tam to teoriju, ar tām teorijām bagātināt tos cilvēks, kas strādā šeit. Latvijas universitāte varētu būt šeit, pamatā teorētiskais tempus, zinātnes tempus, tehniskā universitāte neapšaubām šeit. Bioloģijas fakultāte šeit, nu, medicīna tā jau ir praktiskā bioloģija. Un pie tam tā ir bioloģija nesaistībā, bioloģija ietver sevi botāniku, zooloģiju un cilvēku. Nu, bet medicīna, protams, nu, ir jau, protams, arī dzīvnieku medicīna, bet, nu, pamatā medicīna ar augiem, tieši ar augu ārstēšanu, un tā gluži nav. Ar to nodarbojas citi speciālisti. Bet, redziet, tas viss ir tā sakārtots. Un tad, kas tevišķi pēc skolas, pēc vidusskolas skatās uz priekšu, uz priekšdienām, kur tad kādu izglītību iegūt, kāda augstskolā stāties, vai vispār stāties, varbūt, kad stāties citur kaut kur, koledžās, tad, lūk, ir jābūt šai orientācijai. Un tāpēc vēlreiz es jau saku, nākamajā reizē mēs runāsim par izglītību, tur es vēlreiz atgādināšu, vidusskolā ir jāatver acis, cilvēkiem uz pasauli, lai viņi spēja orientēties daudz labāk, pilnīgāk, nekā tikai pamatskolā, nu kur nu vēl, sagatavojoties bērndārzā, iestājai pamatskolā. Tās ir pakāpītas, tie ir līmeņi, pa kuriem ir jāatceļas uz augšu. Nu katrs uzceļas tik augšu, cik nu viņš pats spēja un kādas ir ārējās iespējas, bet skaidrs, ka sabiedrības struktūra ir slāņaina, ir mums apakšējais līmenis, tad ir vidējais līmenis, un tad ir augstākais. Pēc dažādiem kritērijiem, gan pēc izglītības, gan pēc, beigās arī pēc ienākumiem, pēc dzīves līmeņa. Tas viss ir pietiekami sarežģīts veidojums, un tajā ir, kā saka, dzīve ir jāmēģina un sekmīgi jāspēj orientēties. Un lūk, šis te studiju kurs, kārtēju reizes vēlreiz saku, tā ir mācība, lai orientētos dzīves visuma daudzveidībā. Par daudzveidību mēs arī runājām īpaši. Šie atslēgas vārdi tie dikti daudz nav. Nu, lūk tā. Ja mēs esam arī šo te domu karti aplūkojuši, tad atkal, protams, mēs varam doties tālāk un skatīties, kas mums ir nākamajās domu kartēs. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Nu, lūk, zinātniskā pētniecība, kāpēc zinātniskā? Kur ir specifika? Nu, šeit ir pateikts, par faktoloģiju un cēlonību, par to jau es runāju. Tas ir pazīstams, bet zinātniskais raksturojas ar realitāti un precizitāti. Realitāte, zinātnieki pēta to, ko var novērot, kas ir saistīts ar, ja tās ir būs domas tālāk, kuras var īstenot praksē. Tās ir reālās domas. Zinātnieki nodarbojas realitāti. Viņi novēro to, ko var novērot, redzēt. Viņi neiedomājas. Un pēc tam iedomas, nu, nepieņem par kaut ko reālu. Jā, iedomāties var visu ko. Arī bieži vien uzstādot diagnāzi varbūt kaut ko. Man ir tāda doma, man tā liekas. Bet tas viss ir jāpārbauda, vai tā ir realitāte? Nu, dažreiz pietrūkst laika, nu, tad dažreiz ir veiksme, ir neveiksme, bet, nu, cilvēku dzīvību jāglābt, piemēram. Bet pamatā viss sakņojas realitātē. Tie ir zinātnieki, zinātniskie. Un ne tikai fundamentālisti, bet jebkurš inženieris, jebkurš tehnicis, tā ir realitāte. Un otrs, precizitāte. Pa precizitāte arī daudzreiz esmu teicis. Nu, nav svarīgi, vai tā ir humanitārā zinātne, vai tā ir sociālā zinātne, vai tā ir dabas tehniskā zinātne. Visur ir jābūt precizitātei. ar skaitļiem, humanitārā zinātnes ar skaitļiem, nu, mazāk strādā, matemātiskās formulas lieto, praktiski nelieto. Bet tam domāšanas veidam jābūt pietiekam precīzam. Un humanitārās zinātnes, un konkrēti pedagoģijā, nu nevar taisīt veikt zinātnisko darbību, ja tev ir galvā ķīsels terminoloģisks. Ja tu īsti nezini, ko tie vāri nozīmē. Mēs paņemam kaut kur, kaut kādu ārzemju pieredzi, atvedam no ārzemēm kaut kādas jaunas pedagoģiskās idejas. Bet mēs īsti nemaz nesaprotam, kas tas ir īsti, ko mēs esam atveduši. Bet modern mēs ieviešam ātri, ātri uzreiz, mums ir tas, mums ir tas, mums ir tas. Nu, tas ir papagaļa līmenis. Ar to tas labi nebeidzās. Nu, protams, jau visa sabiedrība ir dominē 99% ir papagaļa, tad jau tur viss ir kārtībā. Bet sabiedrībā papagaļa jau ir tik, cik viņi ir, bet sabiedrības dzīve vajadzētu virzīt tomēr ne papagaļiem. Bet papagaļiem dažreiz ļoti gribas pacelties spārnos kaut kur tur augšā un sākt vadīt valsti. Vai nu politikā sajiet papagaļi, vai arī ekonomikā. Tā nu tas ir. Tā, nu lūk, realitāte, precizitāte, faktoloģija, cēlonība un šie te līmeņi. Šie te līmeņi, lūk, tas pats vēlties atkar oriģinālais līmenis, oriģināla cilvēkdarbība. Jaunu algoritmu izstrāda, algoritmu tas ir priekšraksts, kā rīkoties. Pēc līdzības. Tur ir jābūt radošam. Nevar atkārtot, nevar. Šī līmenī tiek nekas atkārtots. To dara tā, dari tā kā es, jums to parādu, un dari labāk nekā es, nu, lai tev veicās. Bet šeit es jums iedodu principus, pamat principus vispārīgos. Un, miļie draugi, lūk tagad patstāvīgi radoši, nu, pēc šiem principiem veidojiet savu dzīvi. Mūsu studiju kurs atrodas šinī līmenī, izteikt šinī līmenī. Es uz kuro reizi atgādinu, šeit nav jāzubrī. Tas, kas jums atkārtosies, un šeit mums arī šinī lekcija ļoti daudz, kas atkārtojas. Sarkanā zaļā zilā krāsa atkārtojas jau no mūsu pirmās tikšanās reizes. Tas nevis iezubroti, bet tas vienkārši atkārtojoties. Tas pats dabīgi cilvēkam ieiet atmiņā, jo tas ir kaut kas tāds svarīgs, kas praksē visu laiku tiek izmantots. Tā nav zubrīšana, tā ir atcerēšanās, un atcerās to, kas nāk bieži ikdienā priekšā. Viss normāli. Katrā konkrētā situācijā pēc līdzības jūs rīkosities. Bet papagaļs ir papagaļs, un oriģinālais ir oriģinālais. Nu, oriģinālajiem cilvēkiem arī daudzreiz ir grūts, tāpēc, kad viņus nesaprot, viņus nepieņem, un varbūt oriģināls zinātnē un tehnikā, varbūt oriģināls mākslā, varbūt oriģināls saimnieciskajās darbībās. Nu, oriģināliem ir diezgan grūta dzīve bieži vien, tāpēc, ka kas ir tie, kas ir šeit hierarhiski. Sākotnējos divos līmeņos viņi daudzos gadījumos nespēj šo oriģinalitāti pieņemt, tāpēc, ka nesaprot, kur nu vēl izpratne. Nesaprot. Un tāpēc oriģināliem cilvēkiem ir ļoti daudz jācenšas paskaidrot, parādīt, pierādīt, ka tā viņa oriģinālā izstrāde ir tiešām vērtīga, ka to pēc tam var ņemt pēc līdzības kaut kā izmantot. Nu, papagaļiem, protams, viņi jau te neašķir, kur ir šī te izstrāde un kur ir šī izstrāde. Viņi vienkārši gaida, ka viņiem dod attiecīgo uzdevumu, dari tā, 9:00 sākam, 5:00 beidzam, un rīt no rīta atkal 9:00 nāc uz darbu un dari to pašu, ko vakar. Sistēmas kā visuma lietas īpašība zinātniskā pētniecība. Šis ir precīzs atkārtojums no iepriekšējām mūsu jau tikšanās reizēm. Tāpēc es šeit nekomentēšu. Te nekas nav jauns pateikts, bet, nu, vēlreiz saistībā ar pētniecisko darbību. Šeit visur pat atceraties par pētniecību. Jūs pētīsiet uzbūvi, jūs pētīsiet faktoloģijas līmenī, jūs pētīsiet uzbūt cēlonības līmenī, tā viss ir pētīšana, pētījumos arī. Jūs pētīsiet mainību, Jā, jo tās ir tās īpašības. Īpašības tiek pētītas, tāpēc, ka tieši īpašības jau cilvēki interesē. Labi, te nav īpaši gari, ko runāt. Zinātniskās pētniecības pamatveidi. Šo te schēmu jūs jau redzējāt no mūsu otrās tikšanās reizes, proti mums ir jāveic izglītojošais zinātniskais pētījums. Un ja tas ir zinātniskais, lūk, tad te ir tas špikers jums iedots. Bet tas špikers ir tikai vispārīgs špikers. Jūsu pētījums ir jūsu pašu pētījums priekš jums pašiem. Un tas priekš jums pašiem faktiski priekš jums. Tas ir īpašs. Bet vispārīgās idejas ir šeit parādītas. Konkretizējiet šo vispārīgo saistat ar savu dzīvi. Atkal, nu cik reizes to man jau pašam tā liekā drusi nērti. Es gan drīz vai katrā nodarbībā mūsu tikšanās reizē. Nu, akcentēju šīs te pamata atziņas. Bet, nu, laikam ir, tas akcents ir nepārtraukti jāliek, jo šī atkārtošana, ja es daudz ko atkārtoju, tad studiju kursa noslēgumā jūs jau to, kas ir daudzreiz atkārtots, nu, tīri tā labi jau pieņemat un saprotat. Un ne tikai saprotat, bet arī izprotat ar vienreizēju dzirdēšanu, vienreizēju redzēšanu, nekas nebūs labs sasniegts. Pietrūkst, laika pietrūkst. Cilvēks ir cilvēks. Nu, šeit arī komentāri tālāk nav. Te vēlreiz tas viss pateic, ko jūs jau apmēram esat dzirdējuši, un tā ir tikai atkārtošanas vērta domu karte. Šeit arī, es jau tagad strauji varu iet uz nobeigumu, teoretiskā zinātniskā pētniecība. Nu, šeit ir vēlreiz tā. Nedaudz paskaidrots, kas ir jāraksta sākumā, sākums. Tas viss sākās ar vajadzības apzināšanu. Vai jūs nejūtat? Tas taču ir tas, ko es jums rakstīju, instrukciju tādu, palīgu materiālu, kā veidot pētījumu ievadu, un pēc tam arī pētījumu pārskata ievadu. Tas taču ir šeit, lūk, tieši tā. Jo, bet man jau nebija teoretiskā zinātniska. Jā, bet ja jūs taisīsiet izglītojošo pētījumu, tad tas teoretiskais ir arī jāiekļauj šajā pētījumā. Izglītojošais pētījums ietver gan teoretisko, gan praktisko pētījumu. No šī viedokļa izglītojošā pētniecība ir pat šī ziņā pat sarežģītāka, ir teoretiskā un praktiskā, abas divas. Bet, protams, tur mēs neejam tik dziļi. Bet apgūstam vispārīgās atziņas. Nu, labi, skatāmies tālāk. Pētījuma gaita. Pētījuma gaita, tā ir trapece. Jums tā bija? Bija. Kā mūsu studiju kursi īstenojās? Nu, precīzi. Tāpat, pirmais posms, tā ir pirmā daļa, otrais posms, otrā daļa, trešais posms, trešā daļa. Lūdzu, es ne tikai runāju un stāstu par sistēmisko domāšanu, bet studiju kurs ir organizēts sistēmiski, te ir sakārtojums, te ir daļas, pirmā, otrā, trešā, te ir ievads, te ir nobeigums, tā ir sakārtotība. Nu, man liekas, ka to jau jūs esat tagad apzinājuši, un pašlaik jūs strādājat pie pētījuma pārskata lielās puses, un lielā puse tad jau ļoti veiksmīgi līdz šīs te pirmās divas daļas tur ir iekšā. Un tas jums nav nekas absolūti jauns, ko es tagad jums te rādu, bet es tikai vēlreiz paskaidroju, kas ir pētījums, kas ir pētniecība un kas ir zinātniskā pētniecība, jo mēs veicam zinātnisko, izglītojošo pētījumu, kur saturēs sevi gan to teoretisko, gan praktisko. Nu, tas tā. Beigās, kas jāraksta? Nu, atceraties, jūs rakstīsiet arī pētījumu noslēguma daļu. Ievads bija, būs noslēgums, nu, te ir uzrakstīts. Pētījuma mērķu sasniegtības raksturojums. Un tāpēc es jums visiem lūdzu skaidri un gaiši noformulējiet sava pētījuma mērķi mūsu studiju kursā. Savu. Kādu konkrēti tu gribi šī studiju kursā? sasniegt mērķi. Konkrēti. Jā, es gribu jaunu, jaunu kaut ko. Tās ir vispārīgas frāzes. Tas ir pilnīgi pareizi. Un to vispārīgās atziņas jums iedeva vāverīte. Bet, lūdzu, jūs nevis pārakstiet vāverītes frāzes, vai arī lauvas dotās atziņas, bet uzrakstiet bieži vien to visu ar saviem vārdiem savai dzīvei. Savai dzīvei. Mēs esam universitātes līmenī, mēs neesam papagaļa līmenī vairs. Daudzi no jums jau sen ir ārā no papagaļa līmeņa. Bet, nu, pašlaik ir tā, ka augstskolā studenti ir ļoti, ļoti dažādi, un pat cik tiem papagaļiem bieži vien nav kur likties, tad viņi arī ielido augstskolās. Nu, ko tu darīsi? Bet viņi visi ir jiem cilvēki, tikai viņi gluži nav savā vietā vairs. Tā, nu, lūk. Un te tāpat tām beigām viss arī ir uzrakstīts. Kas te nobeigumā ir? Jāraksta. Praktiskā zinātniskā pētniecība. Te ir drusiņi mazas nianses, bet es neiešu nekavēs tagad drusiņu laiku. Nevilkšu to laiku tā. Drusiņu garumā. Te ir palasiet mierīgi, ja uz ļoti pasīto praktisko. Te ir atšķirības. Apdoma piemēram. Praktiskajā zinātniskā pētījumā apdoma ir projekta īstenošanas organizācija līdzekļu piesaiste. Mīļie draugi, šeit ir projekts, projektēšana, tas ir biznesa plāns, kas ir jādara, jāizveido. Tā ir izziņa, kā apmierināt šo vajadzību. Jā, bet šo izziņu mēs nesakām, ka tur mēs kaut ko, bet mēs projektējam projekts. Projekts ir jāizstrādā, jeb plāns. Nu, es paņēmu šo te piemēru mūsu pagodu, kaut vai mūsu biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studentiem. Lūk, projekti, tie ir projekti, tie ir biznesa plāni. Un, kad ir tas biznesa plāns, jā, tad var mēģināt apdomāties, kur tam un kā dabūsim līdzekļus. Un, kad tā līdzekļa arī ir, nu, tad ir rīcība, tad projektu īsteno. Un notiek eksperimentālā pārbauda. Tātad šis projekts tiek pirmo reizi īstenots, nu tad mēs skatāmies, kāds ir rezultāts. Vai rezultāts ir tāds, kādu mēs sākumā, kādas vajadzības te uzzinājām, kādus mērķus mēs uzstādījām. Un atkal, pētījumu mērķu sasniegtību. Tas ir beigās. Un dažreiz ir tā, ka jums par darbu veikto praktisko pētījumu šādu. Samaksā tikai tad, ka jūs iesniedzat pētījumu pārskatu. Un ja pētījumu pārskats ir slikts, un jūs tur neko neesat īsti sasnieguši, izdarījuši, protams, arī negatīvs rezultāts bieži vien tiek atzīts, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir, tas bija tik nezināms projekts, tik oriģināls risinājums. Nu, gadījās, ka tomēr ir kļūda. Arī tā ir dzīves pieredze. No kļūdām ir jāmācās. Tā kā esiet uzmanīgi, un nav jau tik traki, ka kaut kas neiznāks tā kā vajag. Mīļie dakteri, jūs izdarīsiet visu, ko jūs varējāt izdarīt savā slimnīcā. Visu pieņemsim. Jums bija vislabākā aparatūra, vislabākā ķīmija, kas ir pieejama. Jums bija zelta rokas, bet cilvēks izrādījās tomēr par vāju un nāve viņu uzvarēja. Nekā nevar darīt. Tā gadās. Jo ārsts nav visspēcīgs. Un pat cik Dievs nav mūsu vidū, tad notiek tas, kas notiek reālā dzīvē, notiek arī šā. Un tas ir rezultāts, bet no šiem te situācijām mēs mācamies, un ar to ir jāsamierinas. Negatīvais rezultāts arī ir rezultāts. Tā, bet nu, tomēr pozitīvai rezultāti ir daudz, daudz vairāk, un lai būtu šis pozitīvais rezultāts, tādēļ vajadzība būtu tiešām apmierināta, un pie tam augstākā mērā, ka jūs varētu teikt, es esmu laimīgs, kādā pakāpē es esmu apvienājis savu vajadzību, nu šīnī gadījumā tā ir praktiskā izstrādne, nu tad centīsimies strādāt, lai mums būtu pēc iespējas vairāk veiksmīgu labu rezultātu arī praksē, arī teoretiskajā pētniecībā un neapšaubām arī izglītojošā pētniecībā. Nu, te ir izglītojošā pētniecība. Redziet. Izziņa, parādības fundamentālais pētījums, apdoma ir parādības pētījuma vērtējošais teoretiskais apskats. Tas ir tas, ko mēs arī darījām. Mēs vērtējām pirmo daļu savā izglītojošā pētījumā. Mēs visu to precīzi tā darījām. Un, protams, tagad mēs izstrojam rīcību parādības izmantošanu lietušajos pētījumos. Tātad, un tas jums vēl ir jāaizdara, tu bakalauri jau, kas aizstāvēs darbus, viņi jau to pabeidz pašlaik, bet visi pārējie, mēs šo darbu turpināsim līdz, nu, tālēnku līdz Jāņiem, Pēteriem. Nu, attālināt, neattālināt, šitā būs jau detaļa, bet mēs vēl to turpināsim. Un mēs visu to, kas būs šīs divos pirmos posmos, mēs liksim lietā. Un jūs strādāsiet pie trešās daļas savu pētījumu, kur un kā izmantot pirmajā un otrajā daļā gūtās atzīs. Un tur jums katram būs savas intereses, kur nu katreiz jums ir vajadzīga šī jaunā dzīves pieredze, jo jauna dzīves pieredze jau, nu, manuprāt, jūs visi, cik lielā apjomā un kvalitāte būsit to iegūši. Tas ir cits jautājums, bet jauna dzīves pieredze studiju kursu noslēgumā, manuprāt, jums noteikti, noteikti būs. Tā, nu, un beigas, nu, beigas ir beigas arī, tur arī pētījuma mērķa sasniegtības raksturojums. Jūs uzrakstījāt ievadā mērķi, iezīmējāt jau arī uzdevumus. Nu, tad salīdziniet. Un jūs paši, ja jūs būsit iedzenuši sevi stūrī, ja jūs paši uzstādījāt mērķus, neizpildījāt, stop, tas ir negatīvais rezultāts. Ja jūs varat nopamatot, kāpēc jums nesanāca tas, ko bijāt iecerējuši, tad arī viss būs kārtībā, jo negatīvais rezultāts arī rezultāts, un tā arī gadās. Tur var dabūt sekmīgā zīme pa kursu, bet tomēr, protams, centīsimies būt, lai mums ir pozitīvais vērtējums arī beigās, lai to, ko mēs gribējām, mēs arī esam sasnieguši. Tas ir to vajadzību, iegūt jaunu dzīves pieredzi, lai tiešām šo vajadzību mēs esam apmierinājuši. Un apmierinājuši mēs būsim šo vajadzību tad, ja būsim veikuši izglītojošo zinātnisko pētījumu. Tas, ka šī studiju kursa metodika ir saistīta ar izglītojošo zinātnisko pētniecību, to es jums teicu jau otrajā mūsu tikšanās reizē, pēc tam daudzreiz, uz to vērst jūsu uzmanību, skaidroju. Nu, šī ir tagad pēdējā reize, bet nu jau jūs ar citām acīm, pilnīgi ar citām acīm jau varat teikt, jā, tiešām, laikam gan šis studiju kurs tiešām ir organizēts un metodiski veidots, kā zinātniskais izglītojošais pētījums. Un, visbeidzot, zinātniskā pētījuma procesa un pārskata kopsaistību. Ziet, tas pats process, tas ir šeit. Tas ir mūsu studiju kurs. Bija sākums, apzinājām vajadzību, visu to, lauva, vāverīt, ievads. Pēc tam bija datu iegūvi. Nu, tā bija pirmā daļa. Mēs apzinājām, kas tā sistēmiskā domāšana tāda ir. Pēc tam mēs izvilkām to būtību no pirmās daļas, datu apstrāde, kas bija šeit, mēs izvilkām ārā to būtību, tā ir tā sarkanā daļa, tā bija desmitā mūsu tikšanās nedēļa, un pēc tam paliek vēl atlikušais laiks, kas ir jāveltīt zaļajai daļai. Jāveido dažādi praktiski pētījumi, jāapraksta situācijas, tādas, kas mums ir ļoti svarīgas, tā ir zaļā daļā, nu un pēc tam ir nobeigums beigas. Un paskatīties, un šeit augšā ir ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, ceturtā daļa. Nobeigums. Un šeit ir krustpunkti. Beigas un nobeigums. Lūk, šeit sakrīt. Tad, kad jūs veicat pētījumu trešo daļu, tad jūs darat ko? Jūs pamatojaties uz pirmo, otro daļu, bet strādājat trešajā daļā. Trešā daļa šeit, lūk, tā ir galvenā diagonāla šeit. Ja te ir tāda kā matrica, te ir galvenā diagonāla. Ievads atbilst sākumam, Pirmā daļa atbilst šai te sākotnējai datu ieguvei, pirmai daļai, kas ir mums pētījuma daļa arī. Pēc tam otrā daļa pārskatam atbilst sarkanai daļai, mūsu veikumam, otrai daļai, un tā ir otrā daļa arī šeit pārskatā. Pēc tam trešā daļa ir lūk šis te lietušies konkrētais pētījums, tas ir šeit zaļā krāsā, nu un beigas ir beigas. Lūk, tā ir galvenā diagonāla, nu, bet te vēl visi tie pārējie, pats galvenais šeit centrālā daļa, tie visi šīs te daļas ir. Tas process katrajā daļā, nu, viņš ir šāds, un visas šīs te daļas, pirmā, otrā, trešā, ir horizontāla kopsaistība. Zēdzi, horizontālā kopsaistība daļu un vertikālā kopsaistība. Ievads, pēc tam cēlonīgi seko pirmā daļa, pēc tam seko, pēc tam pirmā daļa, jā, pēc tam otrā daļa, pēc tam trešā daļa. Tā ir horizontālā kopsē, un vertikālā lūk ir pirmajā daļā bija izziņas daļa, apdomas daļa un zaļā daļa. Pirmajā daļā bija tā. Šeit man drusiņas jūt ir jāpastrādā pie terminoloģijas, bet pēc krāsām te ļoti labi var redzēt. Sākums ir nu, dzeltens, pēc tam tas šeit ir zils, pēc tam tas ir sarkans kruspunktā, un pēc tam šis ir zaļš. Nu, un sākums un beigas, tas ir ievads un nobeigums, lūk šeit un šeit. Lūk, šī ir domu karte. Neziet, tā ir domu karta. Jūs vienkārši skatāties, jo kartas ir priekš acīm, priekš redzes uztvers. Un jūs redzat kopsaistību starp sākumu un beigām, jūs redzat kopsaistību starp ievadu un nobeigumu. Tas viss šeit ir acīm redzams, acīm redzams. Nu, labi. Nu, un tad vēl noslēgumā, nu, protams, tas ir Einsteins cienījamais. Te viņš tātad saka, ka, ja jums ir, jūs risināt problēmas, tad šīs problēmas ir jārisina citā jau līmenī nekā tas līmenis, kurā šīs problēmas ir radušās. Ir jāpaceļas virs tās situācijas, kurā jūs esat nonākuši, un tad jānolēžās atpakaļ, un tad jūs atrisināsiet to problēmu. Tā ir tā būtība. Tā kā, nu, tikai Einsteins to ir pateicis, tā kā Einsteins to ir pateicis, nu, angļu valodā vēl. Visa cilvēka dzīve, tas ir viens liels pētījums. Nu, tā jau tas ir. Mazais cilvēciņš sāk dzīve ar pētījumu. Pēc tam dzīves laikā mums arī nepārtraukti pētījumi ir nepieciešami, tāpēc, ka mums vienmēr kaut kas pietrūkst, kaut ko nezinām, kaut ko neprotam, un tad vajag pētīt. Apmierināt vajadzību pēc kaut kā jauna. Nu, lūk, un tad, nu, mēs tā beigās domājam par dzīvi, tātad dzīvojam. Nu, tas ir Rodēna skulptūra Parīzē, netālu no Eifeļa torņa skulptūra dārzā Rodēna. Liekas, mēs šodien esam savu darbiņu pabeiguši. Paldies par klausīšanos, paldies par līdzdomāšanu. Protams, jūs klausījāties vispirms, bet klausoties momentā, tas viss aizgāja uz jūsu smadzenēm, un smadzenēs notika tas, ko mēs saucam par domāšanu. Tagad tā, padomājiet, kas te jums notiks smadzenēs, klausoties, apdomājiet to, ko dzirdējāt, apdomājiet to, ko redzējāt. Nu, tas ir tas, ko mēs šodien centāmies panākt. Apzināt, ko nozīmē jēdziens vārds pētniecība, kā sistēma. Paldies! Tiekamies nākamajā nedēļā, tad mūsu tēma būs izglītība. Paldies!